host Českého rozhlasu Ostrava.
Dobrý den, dobrý poslech přeje samozřejmě Iva Piskalová a moc ráda po 3 letech mám naproti sobě Andrease Papadopoulose, samozřejmě zpravodaj České televize, aktuálně v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí. Dobrý den, Andreasi, co se za ty 3 roky, co jsme se neviděli, změnilo asi nejvíc ve vašem životě?
Dobrý den, to bylo včera, ne, co jsme spolu mluvili?
Přesně, skoro na den 3 roky.
No, tak toho se změnilo hodně. Samozřejmě procestoval jsem mezi tím další kus Polska, najel jsem přes 250 tisíc kilometrů. Vím to, protože ten tachometr na mě svítí každý den, když startuji motor a někam se společně s kameramanem Danem Zajíčkem vydáváme. Notabene mám nového kameramana, Dana Zajíčka, ten, který se mnou byl předtím, Jan Bradač, tak ten už je ve Francii, tak jenom možná pro dokreslení toho, jaký ten život zpravodajů, případně kameramanů zpravodajů je. Taky se mi asi nevyhne velmi brzy nějaký přesun na možná jiný kontinent, uvidíme. Každopádně to, co jsem za ty 3 roky samozřejmě viděl, zažil, procestoval, tak jsem o tom reportoval a vlastně nejlepším důkazem nebo dokladem toho, co se změnilo, jsou všechny ty reportáže, všechny články, knihy vlastně, do kterých jsem přispíval, které jsou prostě za mnou a na kterých je mé jméno.
Vedete si nějakou statistiku toho, co všechno jste natočil a ukládáte si to někam?
Tak to jste se zrovna trefila, protože v tomto týdnu si dělám sumář toho všeho, co jsem za ty roky jako zpravodaj vlastně nashromáždil. A jsou to stovky reportáží, ještě nemám konkrétní číslo, ale ono to veskrze vychází na zhruba 2 až 3 reportáže týdně, což se možná může zdát někomu málo, někomu až moc, tomu, koho asi nezajímá Polsko a ten region východní části Evropské unie a Ukrajiny, ale je to poměrně vysoké číslo. Za každou reportáží je prostě den plánování, den natáčení, den samotné editace té reportáže. Nehovořím ani o rešerši, ani o tom vůbec to téma navnímat, s někým se potkat a tak dále. Takže vychází to zhruba takto. V matematice jsem byl vždycky poměrně slabší, ale nakonec jsem udělal i státnice, takže takovým rychlým výpočtem a zdravím tím mého vysokoškolského profesora matematiky pana Genčeva. To bude asi nějakých, řekněme, 100-120 reportáží ročně, takže nějakých 360.
Jenom za tu dobu, co jste v Polsku, protože vy jste vlastně po škole nastoupil do redakce zpravodajství České televize a tam jste dělal, myslím, i newsroom kdysi, že jo?
Ano, tam jsem dělal vlastně hodně věcí na tom baráku v uvozovkách, na kavkách velkých. To funguje tak, že prostě ti lidé nemají jako konkrétní redakci navždy, ale mohou přispívat jako napříč těmi různými pořady, takže to, v tom jsem byl docela aktivní, takže to se samozřejmě bavíme jenom o Polsku od roku 2022, takže o Polsku, Ukrajině, Pobaltí.
Promiňte, já vám do toho skočím. Vy jste říkalo jméno, jste zmínil jméno svého kantora tady na Vysoké škole báňské, abychom to uvedli do reálí těm, kteří nejsou tak úplně stotožnění s tím, že jste náš, pořád ještě náš, si myslím teda. Že
ano, ano, tak vracím se do Ostravy, teď to je konkrétně ten případ, kdy se tady potkáváme v centru Ostravy. Jo, vracím se tu za rodiči, teď jsem tady slavil své narozeniny, 31. už bohužel, nebo ještě bohu dík, já nevím. Ano, prostě ten region, mám k němu vztah, samozřejmě mý rodiče by nejradši, abych se tady vrátil nastálo, což zatím není úplně na pořadu dne. Má manželka je přes kopec z Velké Polomy, já jsem z krásného pole, takže prostě nás dělil batolacího věku, nás dělil jeden kopec, že jo, který ty dvě vesnice odděluje a jedna cyklostezka. Takže ano.
To se za ty 3 roky vlastně taky událo, že jste se oženil.
Ano, vzali jsme se po 12 letech, spolu jsme se vzali, takže to už Vlastně nikoho to ani moc nepřekvapovalo. Už to všichni brali jako samozřejmost a dokonce se mě někteří známí ptali, jestli už teda jako nejsme svoji, tak je zaskočila vlastně ta informace, že teda po těch letech nejsme. No.
Já myslím, že to je další důkaz toho, že vaše generace, taková, jak vy říkáte, ta poslední, která ještě více je to televize, že pak po vás už ta generace jako televizi moc nebere, tak je dobrá. No. Prostě ve Forbesu tady lidi z regionu, letos jsme tam měli Filipa Košťálka, že jo, loni vás, takže super. Milí posluchači, já myslím, že to je skvělé povídat si s člověkem, kterému bylo před 5 dny 31 a už toho tolik dokázal.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Po 3 letech, ráda to opakuji, si povídám s Andreasem Papadopoulosem, zahraničním zpravodajem České televize v Polsku, na Ukrajině a v pobaltských zemích, protože ono se to nezdá, ale z Varšavy třeba do Litvy. Teď prosím nás trošku uveďte, za jak dlouho jste, když něco se stane v Litvě, za jak dlouho jste z Varšavy tam?
Mou jízdou za 5,5 hodiny, jízdou průměrného polského řidiče za 4,5 hodiny, tím jenom odkazuji na to, že prostě na dálnicích se tento národ úplně nehamuje, co se týká brzdy a plynu, spíše toho plynu. 5,5 hodiny zhruba, ale tam je strašně důležité vlastně dívat se na tu minulou perspektivu. Ještě před 3-4 lety se to jelo 7 hodin, byly tam kolony na hranicích, ale dnes, podobně jako Polsko v uplynulé dekádě, tak dneska Litva dostavuje své dálnice a zejména tu právě z hranice do Vilniusu, takže se to tam dá už mnohem lépe projet, ale před 3 lety pamatuji cestu, která nám trvala 8 hodin snad. Jo. Takže v rámci jednoho dne se dá přesunout a večer už se dá prostě ve Vilniusu operovat, ale já spíše do toho Pobaltí výjíždím z Varšavy, kde bydlím, na řekněme delší reportážní cesty, abych se potkal s co nejvíce lidmi a nějaký konkrétní problém, a většinou po mně chtěli, ne že by mi někdo přikázal to téma, ale většinou je taková poptávka po těch tématech spojených s bezpečností země, kyberbezpečností, méně pak takové ty soft témata typu turistický ruch a tak dále, i když ten se tam probouzí a Čechů tam přijíždí stále víc, tak spíše ve zprávách stále je zájem o tu bezpečnost, protože samozřejmě za rohem, myšleno za rohem z těch pobaltských zemí nebo z Polska, prostě zuří válka.
To je téma na celý rozhovor, ale já jsem si říkala, že se prostě tomuto tématu budu snažit vyhnout. My jsme si řekli, z jakých důvodů vy jste té válce byl nebo stále často pracovně jste opravdu na blízku. Tak já jenom jednu větu, jak odpovídat člověku, který mi prostě řekne, že nic takového není a že to je všechno jenom propaganda, aby se jich hrozně chtěla naučit a slyšet ji od vás.
No, to bude strašně teďka úsměvně znít, ale tak já bych mu poradil, ať si zapne ČT24. ale samozřejmě asi, když někdo něco takového řekne, tak spíš je prostě chycen buď v nějaké dezinformační pasti, které jsou prostě nastražovány rozličnými režimy, rozličnými skupinami z rozličných důvodů, anebo je to prostě člověk nedůvěřivý, člověk, který si prostě rád vše osahá, vše ověří, tak takovému bych potom vzkázal, že cesta na Ukrajinu není nějak zakázána, je volná a může se prostě do té země zajet podívat, bude ho to stát jenom pár, možná dní, možná spíše 10 hodin života. Takže pokud je někdo nevěřící Tomáš takzvaně, tak by mohl tu cestu zvážit, protože dneska na Ukrajinu se prostě jezdí ve velkém, ať už jsou to humanitární pracovníci, nejrůznější lidé, dokonce část Poláků z východního Polska tam už velmi čile obchoduje na takové té denní bázi, nejde jenom o velké korporace a firmy. Takže poradil bych tyto 3 věci.
V Polsku se s touto otázkou taky setkáváte, nebo vůbec s tímto výrokem?
Ne, ta polská společnost je prostě té válce blíže, je zvyklá na válku mnohem více, než, a to se bavíme historicky, je prostě na tu realitu toho, že někdo proti někomu vede válku, a třeba válku nespravedlivou, válku dobyvačnou, válku vyhlazovací, tak to prostě Poláci mají v sobě, mají zakodováno, že toto je prostě realita tohoto světa. Svět není růžový, není prostě sluníčkový pokaždé a prostě v Polsku se válka nespochybňuje. Možná se spochybňují některé dopady, možná se spochybňují některé politiky, možná se teď Polsko obecně staví kritičtěji k ukrajinskému politickému vedení, ale samotný fakt, že válka není, nebo že ta válka probíhá nějak jinak, nebo že snad je Rusko tou stranou, která se brání, tak toto nikdo v Polsku neříká až na velmi marginální hlasy. A to platí taky po Baltí. Všude jsou skupiny, které se staví třeba na stranu Ruska. Všude jsou skupiny, které nějakým způsobem znevěrohodňují fakta, kterým nezáleží prostě na té pravdě, nebo tu pravdu vidí prostě z jiného úhlu, až skoro tím pádem ji nevidí. Ale tam v těchto zemích to jsou zatím velmi marginální hlasy a klíčové je, že ty klíčové politické síly v Polsku a v Pobaltí jsou zajedno v tomto. Podobně ale jako v Česku, myslím.
Říká Andreas Papadopoulos, zahraniční zpravodaj České televize v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí. Teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
S Andreasem Papadopoulosem, o kterém jsem si na sítích přečetla třeba, teda já jsem přečetla, ne o mě, jako o vás. Máte u mě respekt, pane Papadopoulos, to cituju, jste nehorázný borec a jsem rád, že máme takové lidi, jako jste vy v televizi.
Kdo to psal?
Nevím, koukla jsem na nějaké sítě a v komentářích k vaší osobě jsem to našla. To znamená, v 31 letech si myslím, že takové věty se čtou hezky.
Jo, já jsem si teďka zprovoznil Facebook, který byl vždycky pro mé osobní užívání, jenom abych si tam prostě prohlédl, co dělá babička, dědeček a tak dále. Tak jsem si ho zprovoznil, dal jsem si tam své skutečné jméno a tak dál. A začali mi lidi si mě přidávat do přátel a psát mi do Messengeru nejrůznější vzkazy, které znějí velmi podobně jako tento. A já jsem vlastně fascinován, strašně rád, vděčný a fascinován tím, že prostě někomu stojí za to mi napsat pochvalnou nebo prostě zprávu, ve které děkuje za práci, anebo že prostě teď vedu konverzaci s jedním pánem, možná poslouchá, protože je z Ostravska, tak zdravím, a vlastně mi napsal, že chce vědět, co si myslím o nějaké věci v Polsku politické. Já jsem mu řekl, že to vlastně vůbec není důležité. A on byl strašně nervózní z toho, že nemůže vyčíst z toho mého reportování, co si o té věci myslím. A potom vlastně jenom to chtěl vědět pro své vlastní účely. Já jsem mu to samozřejmě nenapsal, ale diskutovali jsme o tom dál a dál. A on to potom uzavřel tím, že teda už musí jako pracovat a že děkuje za konverzaci a že vlastně se mu ten pohled jako hrozně zamlouvá, od té doby mi prostě píše pochvalné komentáře úplně všude. A vedu ty konverzace teďka se mnoha lidmi a vlastně jsem zjistil, že jsem to měl dělat mnohem déle.
Možná taky nějaká zpětná vazba nebo nějaký námět nebo něco pro vás?
Určitě, určitě. Řada námětů. Ozvali se mi i Češi, kteří třeba v Polsku vystupují hudebně a byť jsou to lidé, ke kterým bych se jinak nedostal, než prostě skrze sítě, tak teďka se domlouváme na to, že třeba natočíme během léta nějaké odlehčené téma, jaké český orchestr vystupuje v Polsku a tak dále. Něco, co prostě má ten pěkný přesah a je prostě pozitivní zprávou o česko-polském soužití. To mě vždycky dělá radost.
Těch pozitivních zpráv lidi prostě potřebují slyšet. Pořád si myslím víc a víc. Tak teď od vás uslyší to, kde jít v Polsku ve Varšavě na tržiště, kde si jít koupit vajíčka.
No, jako mám tip, ale už mě rozčiluje, kolik tam je lidí v poslední době na tom trhu. Ale tak samozřejmě to, já dám takový tip jakoby na první dobrou a to je prostě tržiště u Haly Mirovské v takovém, řekněme, širším centru Varšavy, je to naproti paláce Saského, nebo z ruiny paláce Saského, tam je hrob neznámého vojína. Saský park a vlastně přes cestu je krásná budova starých jatek a tam je tedy trh, na kterém prodává paní Kaša, je jedna z mnoha prodejkyn vajíček a to je prostě, manželka vždycky říká, že to je úplně jiný svět toho nakupování v Polsku na trhu, protože v tomto stánku je asi 20 druhů vajíček. A to není tak, že přijdete a řeknete dobrý den, tři vejce velikosti L, ale prostě ta paní Kaša vždycky se mě zeptá, a na co to je? Na pečení, na hemenex, na míchaná vejce. Co z toho chcete jako udělat? Já vždycky řeknu, co z toho chci udělat. Ona prostě zajde dozadu a vytáhne tam prostě nějaká vajíčka, která mi prostě potom prodá. A to mě jako, tam se mi to líbí.
Tak, takže Varšava rozhodně z vašich výpovědí vím, že stojí za návštěvu. Já v ní byla jenom jednou pracovně a to jsem nedělala nic jiného, než točila, takže jsem si ji neměla možnost prohlédnout, ale vy stále říkáte, že to je město, které fakt stojí za návštěvu.
Určitě, je to prostě perla Polska v tom smyslu, že na první dobrou, když český turista jde do Polska, tak jde buď do Krakova odsud z regionu, nebo jede do Wroclawy, řekněme ze severních Čech, maximálně teď je takové trendy město Poznaň, spravené centrum, ale ta Varšava, ona jak je i trošku více na východ a je trošku dál a ty levné lety jsou právě do Poznaně nebo do Gdaňsku z Prahy, tak ona stála bokem zájmu českých turistů, zejména českých turistů, ale prostě nikde v tomto regionu Evropy neuvidíte tak vysoké město, neuvidíte vyhlídku z nejvyšší budovy Evropské unie, která ve Varšavě už pár let stojí. Neuvidíte nikde takový mix komunistického brutalismu, moderní výstavby a řekněme pozůstatků těch budov 19. a brzkého počátku 20. století. Nikde neuvidíte město, kterými prošla frontová linie jako v, řekněme, rozpuku, v tom nejhorším slova smyslu. To město bylo několika válkami vlastně mnohokrát zničeno a ty vrstvy toho města, jak se skládají na sebe, tak mě to prostě nepřestává fascinovat.
Takže Andreas Papadopoulos nabízí, že pokud se objevíte ve Varšavě, napište mu na sociální sítě a zahraniční zpravodaj České televize, pokud ještě je v Polsku, tak vás Varšavou možná provede.
Myslím, že do konce léta tato možnost je a nebylo by to poprvé, poměrně dost často nějaký posluchač nebo divák mi prostě napsal a fakt jsem se s ním sešel a třeba jsme si prošli minimálně centrum Varšavy na hodinku dvě, takže ten čas jsem si jako už několikrát udělal a není důvod si ho neudělat znovu.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Tak před chvílí vás Andreas Papadopoulos, zahraniční zpravodaj České televize, stále ještě v Polsku, na Ukrajině a v Pobaltí, tedy pozval, ať přijedete, že se s vámi klidně po městě projde, koupíte vajíčka, kde co všechno. Andreas, ale já bych teď jenom, že máme před sebou ještě asi 5 minut povídání, řekla, jak vlastně vypadá váš obvyklý pracovní den. V bytě máte všechno připraveno tak, abyste mohl pracovat samozřejmě?
No, mám tam sebe a svůj počítač, vlastně nic jiného nepotřebuju, protože my to máme uspůsobeno tak, že kameraman bydlí vlastně ve stejném vchodě, takže jenom pár pater nade mnou, takže my jsme velmi mobilní jednotka, na rozdíl třeba od těch jiných středisk, které má Česká televize po světě, a kde to bylo třeba složitější najít, tak to vedle sebe, tak tady jsme fakt mobilní, takže já zkrátka potkávám se s lidmi, hledám ta témata, ať už na internetu, nebo prostě na různých fórech, diskuzích, v hospodě samozřejmě, to je moje oblíbené, můj oblíbený zdroj témat a nejrůznějších prostě takových jako příběhů a všechno si to zprodukuju, domluvím, volám nebo píšu kameramanovi Danovi, scházíme se u auta, vyjíždíme, točíme, vracíme se zpátky, já píšu, on stříhá. Takže jako klasická televizní práce, ale prostě v podmínkách bez kanceláře, takový jako půl home office. Vždycky si dělá legraci moje žena, že jsem na home officeu, ale nejsem na home officeu, protože někdy třeba na 10, 15, 20 dní zmizím samozřejmě pryč. No a je to jako hrozně různorodá práce, ale v tom je vlastně pěkná, že já vlastně nevím, co budu dělat příští týden, nevím, co se stane, že jo. Vím, co budu dělat zhruba tento týden, ale je to hrubý obrys toho plánu. Za chvíli rozhoduje nejvyšší polský soud o platnosti voleb, může rozhodnout tak či tak a může mi určit agendu na další týden, anebo vlastně rozhodnout, že ty volby byly platné, nic se nestalo a jedeme dále.
Jak je vnímán český novinář v Polsku? Mezi kolegy třeba slyšela jsem, viděla jsem, že už plynně samozřejmě mluvíte polsky i v polských médiích. Tak...
Teď mě pozvali vlastně do TVP znovu komentovat výsledek voleb. Nejprve to bylo v roce 2023 po těch volbách parlamentních a tam jsem teda udělal dvě gramatické chyby ve větě a dokonce jeden polský divák mi to nezapomněl vyčíst na sociální síti potom. Ale teď jsem si dával teda pozor na jazyk a myslím, že tam jsem teďka mluvil jako čistě a komentoval jsem z českého pohledu tedy výsledek té polské prezidentské volby. Byl jsem tam i se zpravodajkou BBC, s ukrajinským zpravodajem pro ukrajinská média, který působí v Polsku a jedním francouzsko-izraelským novinářem. A snažil jsem se tam tak hezky česky a myslím, že jsem ten polský stereotyp o Češích, tedy takové té racionální klidné síly, tak nějak zkusil naplnit, nebo možná naplnil, protože ti tři zbylí novináři byli, řekněme, hysteričtější, co se týká výsledku prezidentských voleb v Polsku. Já jsem jenom opakoval tu tezi, že zkrátka Karol Navrocký, který tam zvítězil před pár týdny, takže to je prostě politik hlavní mainstreamové polské konzervativní strany a z tohoto pohledu to prostě není taková katastrofa, jak to možná vykreslovala některá západní média, naopak je to prostě politik, který sice má za sebou řadu skandálů, ale je to prostě standardní typ politika, možná poměrně mladý, že jo, člověk v jeho nejlepších letech a 42 let mu je tuším a je to prostě další známka toho, že Polsko sází na, řekněme, mladší generaci politiků, na nějaký nový obraz politiky a i když je to prostě politik konzervativní Karol Navrocky, tak je to muž, který rozhodně nebude vléct Polsko do horoucích pekel, jako tam snad znělo od těch mých kolegů, takže jsem se snažil jako
racionálně. Novináři pustili do, jako, řekněme, svého pohledu na tu věc, jo, jo. Komentování.
A tak já jsem se taky pustil do svého pohledu. Můj pohled je, že prostě se v Polsku zas tak moc nemění konzervativní prezident Andrzej Duda, bude nahrazen konzervativcem Karolem Navrockým. Ano, on je velký euroskeptik, větší než Andrzej Duda. Ano, on byl velmi kritický k Ukrajině, více než Andrzej Duda, ale to všechno, ty hrany se jako budou obrušovat. Polská politika je do jisté míry evoluční. My tady spíše máme ty revoluce, oni mají evoluce. A proto možná jsou na té vzestupné trajektorii, která mnoho Čechů znervozňuje pohledem na dálnice, pohledem na ekonomiku, pohledem na platy, na kvalitu zboží v obchodech a tak dále.
Tak to, co jste právě slyšeli, tak je popelářský vůz z ulice, jenom abych vše uvedla na pravou míru. Takže Andreas, jestli tomu dobře rozumím, s Polskem se budete loučit lehce, možná se smutkem v oku, ale zase s nadějí, že vás čeká nová pracovní výzva. Myslím si, že i posluchači se brzy doví tedy, odkud se nám budete hlásit. Je to tak?
Měl bych se to dozvědět asi každým dnem. Hovořit o tom úplně nemůžu, ale z Polska budu v nejbližších týdnech odcházet. Končí mi prostě to vyslání. Šéfové mi nabídli prostě transfer do jiné země. Není to na západě, takže je to ve světě, který mi spíše vyhovuje. Je to ve světě, který je ovlivňován, řekněme, těmi i jako tím náboženským charakterem, nějakými hodnotami, které jsou prostě jakoby žité mnohem více.
Necháme se překvapit. Tak, v každém případě moc děkuji, že vám to vyšlo během té chvilky, kdy jste strávil v Ostravě čas s rodinou a oslavil 31. narozeniny a budeme se těšit na vaše reportáže odjinud. Andreas Papadopoulos byl hostem Českého rozhlasu Ostrava, přijal mé pozvání, tedy Ivy Piskalové. Ať se vám moc daří, Andreas.
Děkuji moc za pozvání.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.